Halla, og velkommen til en ny episode av Oddspodden som laget i samarbeid med Common. Jeg heter Frode Lia og har med meg oddsekspert Lars Dybwad og tidligere fotballproff og nå fotballekspert Torstein Helstad. Velkommen gutter.
Tusen hjertelig. Tusen takk.
Tusen takk.
Du ser litt trøtt ut, Torstein. Ja. Har det vært en røff natt?
Ja, det er ikke kødd. Jeg ser det selv også, at jeg ser faktisk ganske trøtt ut. De posene er ganske... Nei, jeg sto akkurat opp. Jeg må ærlig innrømme det, at jeg er akkurat ute av senga. Men det er vel lov når det er sånn halvveis ferie.
Så du har ikke vært ute på joggetur og svidda 12 kilometer og... Hatt en liten styrkeøkt runde her på morgenen, med andre ord?
Nei, det hadde jeg i går kveld. Hvis du absolutt er inne på den skrytegreia di, at vi hadde tenkt å spørre deg nå, så... Nei, Frode, jeg er ikke like flink som deg. Men Frode, har du gjort det?
Jeg har ikke gjort det, jeg heller.
Ai, ai, ai. Yeah. Ikke jeg heller.
Nei.
Men jeg tenkte at jeg skulle gjøre det, ja. Og så...
Ja. Ja, det gir visst like godt treningsutbytte, jeg har hørt da, å tenke det. Mange som mener det.
Så i dag så har jeg våknet til en god kopp kaffe, og så nyvinningen brødskive med smør og nougatti, noe som jeg aldri har testet før, men visst nok så er det en klassiker fra Romerike, hvor min kone er fra.
Det høres veldig godt ut da.
Det er det guttungen min spiser ganske ofte.
Ja, her også.
Men smør under nougatti, det er på linje med smør under makrelli tomat.
Ja, det er råflott, men vi lever jo overflod her i Norge, så vi kan koste på oss litt smør under nougatti.
Bra. Det som har vært like bra som smør under nougatien, det er vel årets EM. For det er vel blant de bedre EM-ene vi har noensinne sett, vil mange hevde. Eller mange hevder det og skriver det.
Ja, hvis vi går sånn underholdningsmessig, så har det jo... Ja, det har vel kanskje vært det, uten at jeg husker alle andre EM og sånt i hodet, så har det vært... underholdende og angripsvillig fotball, det kan man vel si. Også at dommerne har lagt lista såpass høyt fra starta, så det har blitt litt mer flyt i spillet enn det man kanskje har vært vant til i mesterskap tidligere. Så, nei, se verdig, helt klart.
Dette med dommerne er jo litt interessant, fordi... Altså, onde tunge ville ha det til at dommeren var avgjørende i kampen mellom England og Danmark. Og han, altså ikke bare onde tunge, han var jo strengt tatt det. Men mesterskapet sett under ett, så har jo dommerne vært helt fantastiske.
Ja, de har vel generelt dømt veldig bra, ja. Og VAR har fått, med noen unntak, så har VAR fått spille en rolle litt mer i bakgrunnen enn den kanskje har gjort i enkelte ligaer denne sesongen. Jeg synes det har fungert bra. Det har vært god dømming. Det har vel vært så rettferdig som man har kunnet fått det, med selvfølgelig noen unntak som man alltid vil få i løpet av en 50 kamper lang turnering, men jeg synes også det er artig at de har lagt lista såpass høyt som det har gjort, da. Selv om det har ikke vært noe så gunstig for vi som liker å spille på kort og så videre, men nei, hatten av for dommerne, de har gjort en flott jobb.
Er det noen spillere eller lag du har latt deg imponere av, Torstein?
Ja, man har jo blitt imponert av Italia, så klart. Det sier seg selv, utifra den aggressiviteten og det tempo som har vært i laget. Egentlig helt frem til semifinalen, der de nesten ikke lånte ball. Og man så at det fantes en måte å stoppe det italienske laget på. Nå er det ikke så... Ja, så mange lag som er like gode og sikre med ball som Spania er, og flinke til å spille andre lag. Så sånn sett så er vel kanskje det et engangstilfelle. Så har vi jo to bekker som har vært gode. Bekker kanter, både i Italia og Spinazzola, som dessverre tok Achillesen, som ikke får spille finale, og Mæle i Danmark, som har vært gøy å se på. Og så må vi ta med vår fine, eller din fine spiss fra Tsjekkia. Schick har jo vært, for han så har det vært et vidunderlig mesterskap.
Og du, Lars, er det noen du har latt deg imponere av?
Ja, det vel for så vidt mange. Kan jeg være enig i de som nevnt nå? Jeg lot meg imponere av Ronaldo også, som skårer 5 mål i en alder av 36 og innfrir og slett tar nye rekorder. Det det liksom ikke stopp i den mannen. Det er imponerende. Ja, Forsberg synes jeg gjorde et flott mesterskap. Emil Forsberg. Han var jo halve Sverige der i perioder. Ja, midtbanen har vært mange gode midtbaneprestasjoner. Altså både Verratti og Pogba og De Bruyne for så vidt tatt gode mesterskap. I hvert fall litt sånn glimtvis.
Der vil jeg skyte inn at kanskje den beste av de alle er Pedri.
Ja, ja, absolutt. En meget ung mann som har... om han ikke hadde skrevet navnet sitt inn i stjernene for alltid allerede, så har han i hvert fall gjort det nå. Mm.
Og så kan vi vel også ta med en Stirling som var blir vel egentlig bare bedre og bedre utover mesterskapet.
Ja.
Så
ja. Enig. Så kanskje nevne Maguire også, som får ofte mye kjeft i England, og vi lo vel litt av hvordan engelskmennene fortvilte over at Maguire var skadet der i åpningen av EM, og det er så typisk England å alltid legge alle håpene sine på den, en av de spillerne som ikke kan spille, men Maguire har jo faktisk vist etter at han kom inn at han har vært veldig solid i dette mesterskapet, og også en veldig stor offensiv trussel som de legger opp veldig mye dødballer rundt. Mm. Så han synes jeg har hatt et meget godt mesterskap, det skal han ha.
Men det er vel få av de store lagene som har hatt en enklere reise enn det England har hatt?
Ja.
Nei, det er riktig. Og de har spilt hjemme i alle kampene, med unntak av mot Ukraina, som vel kanskje er det svakste laget de har møtt. Så de har hatt UEFA-gudene med seg i oppsettet her. Vi kan vel ikke si noe på det. Og nå skal de også spille i finalen hjemme, så det har nærmest vært et engelsk arrangert EM for dem. For dem. Ja, så får vi se da. De hadde jo Tyskland, da, men det er ikke akkurat det Tyskland vi kanskje er vant til. Og det er vel den eneste motstanderen de har hatt, som er sånn helt på øverste hylle, sånn sett. Mens Italia kommer nå fra strake kamper mot Belgia og Spania, og har hatt en litt vanskeligere vei sånn sett. Men de hadde igjen en ganske enkel gruppe, så... Ja, jeg vet ikke. Det vi har sett er vel kanskje at denne formen arrangerer EM på med så mange hjemmelag kanskje er litt urettferdig, at noen lag skal farte frem og tilbake mellom land som ligger langt fra hverandre i Europa, mens andre kan ligge hjemme, og det var jo stort sett de lagene som har hatt hjemmebane som har kommet seg helt inn. Det har vi jo sett ganske tydelig her, og alle fire semifinale lagene hadde jo hjemmebane i gruppespillet. Og... Ja. Så jeg for min del er vel kanskje litt mer gira på at det er ett land som får lov å arrangere EM heretter, men det er klart det er hyggelig for mange land og byer å dele på dette da. Kanskje hyggeligere for de som bor i disse stedene enn de som må reise så mye.
En ting jeg har latt meg imponere av, det er faktisk treneprestasjoner. Altså det har vært i dette mesterskapet har vært et sjakkspill uten like. Og særlig semifinalen mellom Spania og Italia var jo et sjakkspill uten like, fram og tilbake med hvor Luis Enrique plutselig spiller uten spiss og bruker sin gode gamle venn Pep Guardiolas favorittsystem i Barcelona mot Italia, og Italia legger om til å spille mann-mann. Altså det er så mange sånne taktiske detaljer også innad i kampen, og det var det også mellom England og Danmark. Og en rekke andre kamper hvor du ser trenerne endrer i løpet av kampen for å demme opp for motstanderen eller utnytte svakheter hos motstanderen. Og landslagsfotball har jo alltid vært et større grad av et taktisk spill enn klubbfotball, men i dette mesterskapet så tenker jeg at det har blitt tatt et steg fremover, særlig i forhold til VM i 2018.
Mm. Jeg er helt enig. Hvordan du justerer deg underveis i kamper mellom flere forskjellige systemer, det er den største forskjellen, ja. Der du plutselig går over fra tre tak bak til å flytte en av midtstopperne opp i et midtbaneledd, så du plutselig blir fire bak og fire på sentralt. Sånn som Spania med Diamanten, der de fikk Olmo til å droppe ned, var alltid i overtall sentralt i banen mot Italia, der Italia rørte jo ikke ballen sentralt. De holdt jo ballen sentralt, sånn som Barcelona har gjort i alle år. Og i et Italia som ble løpende bare imellom. Så ja, det er litt gøy å se på, og så er det gøy å se på at spillerne tar det så kjapt. Så gjorde jo Italia sin greie med å ta en av stopperne inn i midtbaneleddet sitt, for så mannsmarkere Olmo helt og prøve å ta han ut av det. Men spanjolene kom seg inn i det mellomrommet gang på gang, altså. Men så er det ikke så mange lag som er så gode på å flikke da, på en og to touch for å komme seg inn i det mellomrommet der. Du skal være rimelig ballsikre. England spiller jo ikke på samme måte. Så det passer jo Italia bedre.
Ja, og de er jo på mange måter litt enklere å ta ut.
Det gjør de.
Så, ja, vi må vel kunne si at begge de lagene som er i finalen har vel vist akkurat det med gode trenerprestasjoner. Da. Altså, Italia har jo variert mellom å spille både hva skal man kalle det, den nye Italia, da, med offensivt Italia, kreativt, høy intensitet fremover, og så har de lagt om når de har vært i trøbbel til kanskje det mer klassiske Italia, hvor de spiller en litt sånn, hva skal man kalle det, smartere, kynisk forsvarsfotball som de gjorde i periode mot Spania, og for så vidt mot Belgia også, hvor vi så begge deler, hvor vi så første gangen, hvor de var veldig på hugget, spilte offensivt, kreativt, turte å gå frem, skorte mål, og så trakte seg tilbake inn i skallet sitt og ble et mer klassisk turneringsitalia, kanskje, som vi har kjent fra tidligere. Mens England, Southgate, der var det vel en ganske mye skepsis i engelsk presse på forhånd om han kom til å klare å disponere alle de mulighetene han har i troppen sin ordentlig, og det har han vel vist. Da. Han har jo tilpasset seg veldig motstandere, har jeg inntrykk av. Ja, kanskje kampen mot Tyskland, det beste eksempelet, hvor han matchet formasjonen deres helt, og og måtte krige seg til seier med det, med hvor det ble sånn mann-mot-mann-kamp. Så ja, det blir vel et nytt sjakkspill på søndag, vel, nå i dag.
Ja, før vi går videre til søndagens kamp, så lurer jeg på hva er det vi kan, altså fra et sånn odds-perspektiv, hva er det vi tenker at vi kan lære av dette mesterskapet? Jeg tenker at det har jo vært veldig favoritttungt, og så har det vært veldig underspilltungt, og så har det vært få målskårere. Det vil si at målene i ulike lag er fordelt på veldig få spillere. Hva tenker du om det, Lars?
Ja, vi kan vel dele det litt opp, kan vi ikke det? Altså, gruppespillet var jo veldig favorittungt. Sluttspillet kanskje ikke så mye. Det har vært ja, klart vi sitter jo igjen med de sterke lagene og sånn sett, men det har vært mye uavgjort da. Jeg har jo sagt det 1000 ganger da, men spill uavgjort i sluttspillet i de store mesterskapene, og det har jo vært superlønnsomt for så vidt denne gangen. Hva gjelder målspill, ja. Vi har vel 2,8 mål i snitt, tror jeg, per kamp. Det er ikke så verst. Nei, hva skal man lære? Det er ikke lett å lære noe av mesterskap, fordi de får ofte litt sånn sitt eget liv, tåpelig uttrykk for så vidt, men
Vi kan vel konkludere med at uavgjort i sluttspill er et gulltips.
Ja, det et gulltips, og det har det alltid vært. Den holder seg der. Det et gulltips. Ellers, ja, favorittungt I gruppespillet. Ikke så favorittungt. Jeg tror nok Camon og deres konkurrenter har gledet seg ganske mye over dette sluttspillet. For det har jo vært en del overraskelser, for så vidt. Kanskje mer overraskende uresultater, og så har det gått favorittens vei I ettertid. Mm. Men, og det at det har vært få målskårere fordelt over mange, det vel ikke så utypisk det, eller det da? Har det vært, nå har ikke jeg disse tallene på rams, men det har vel ikke vært så fryktelig høye tall på toppskårerne I mesterskapene siste?
Nei, jeg tenker på at det har vært veldig lite verdi da, å hente på toppskårerne og ja. På toppskårespill I det hele tatt.
Ja, jeg enig, og de har også vært veldig forsiktige I oddsettingen, de fleste bookmakerne når det gjelder målskårere. Så det man kanskje kan sitte med en lærdom, og det har vi, der har vi jo dokumentert I også regnskapet vårt, jo at man kan både før mesterskapet og underveis, så kan man finne verdi, kanskje særlig I de mindre profilerte lagene, da, I litt mer... folk som ikke nødvendigvis skårer så mye for klubblagene sine, som kanskje spiller, men som skårer mer på landslagene, for de har kanskje en litt annen rolle. De kommer kanskje opp når de kniper. Altså, og selvfølgelig der jo Skriniar et toppeksempel, som vi jo satte på forhånd. Som Slovakias toppskårer, vi må jo få navnet det en gang til 34 odds. Og vi var jo også nære på et par av de andre spillene der.
Ja.
Så jeg tenker at der kan man se man kan gjøre der tror jeg man kan gjøre gode spill for det klart bookene nødt til å sette oddsen lavt på Harry Kane og hans likemenn som får mye sjanser og da går oddsen opp på disse litt mer usynlige spillerne men som også putter litt innimellom da.
Bra, vi må si to ord om semifinalen nå, fordi vi spilte Italia strak, og så hadde vi uavgjort I kampen mellom England og Danmark, og vi prikka inn en av dem til 3,7 I odds.
Ja, så det var jo bra det for så vidt. Da gikk jo et solid overskudd på semifinalene. Italia strak... De fleste ble jo litt overrasket over hvor godt Spania håndterte Italia. Så, ja, jeg vet ikke.
Ja, men jeg heller ikke overrasket over at Italia går videre, fordi vi, altså I analysen I forrige episode, så snakket vi jo om dette med å liksom være effektiv innenfor 16-meteren. Altså man diskuterer veldig ofte hva som skjer mellom 16-meterne, og der var jo Spania kanongode. Men når du brenner så mange sjanser som det Spania gjør, så går du ikke helt I topps da.
Nei, og det jo helt fascinerende, og vi har jo snakket om det mange ganger I oddsboden, I forbindelse med ulike lag og landslag og klubblag og måltørke og brann og alt som Det vanskelig, det der å vurdere spillere som misser og misser og misser. Kommer de til å fortsette med det neste kamp, eller kommer de liksom til å få den utdelingen de strengt tatt burde ha? Og Spania jo helt... Ja, at Olmo for eksempel reiser hjem fra alle disse forskjellige landene han har spilt I, da, uten mål, jo... Han burde skamme seg. Ja. Ja, og det bør jo selvsagt også toppspissene til Spania der. Det er fascinerende.
Apropos trenerprestasjoner, det å sette Morata som straffeskyter etter alt det som har skjedd, det jo kanskje ikke mest heldige.
Nei.
Ja, men det tror jeg han tar ut fra det han presterte når han kom inn. For det så ut som Morata hadde gitt bang I at han var I vraka. For han hadde jo faktisk et bra innhopp. Og var jo involvert og satt jo mer fart og sting I det Spania-laget. Og så dette var vel sikkert diskutert på forhånd, vil jeg tippe. At han sagt, kommer du inn, vi får ru, kan du ta straffe? Så stenger du jo litt ute all den der støyen da, som har vært rundt Morata der og da, når du I en straffesparkkonkurranse I en semifinale I EM. han har vel lyst til å ha sine mest sikre menn, men dette var vel egentlig skrevet i bøkene allerede, at han kom til å misse der, dessverre. Så synd å si det, men det var litt sånn, de største stjernene, om man skal kalle det det, er som oftest dem som brenner de avgjørende straffene, så forferdelig å se på, det var det. For et spisshjerte så var det forferdelig å se på.
Ja, ganske stor gamble Henrique gjør der da, så han prøver vel kanskje å gjøre Morata til helten igjen da, etter at han har fått mye kjeft, selv om det hjelper jo litt med målet han skorte tidligere der, men ja, det er ganske stor gamble med, med Moratas syke, vil jeg si.
Ja.
Og jeg er enig, du så litt når han gikk opp der, ja, det er en klisjé at man ser at de skal bombe da, men det føltes veldig, veldig typisk. Og stakkars Morata.
Kritikken mot Luis Henrique er jo det at han er veldig sta, og han velger jo Morata nærmest på automatikk da, og stahet.
Ja, og så kan du si at en spydspiss på et topplandslag i Europa skal kanskje tåle den belastningen da. Men ja, var det smart? Vi fikk liksom beviset da, at det ikke var smart.
Nei. England, Danmark, har du noen tanker der, Torstein?
Jeg må si Danmark matcha England godt. Og så er det litt synd at de ikke fortsetter å stå og ha like høy intensitet i spillet sitt etter at de tar ledelsen. For de gir det litt bort til Danmark, nei, til England. England var ikke fantastiske før 1-0 til Danmark. Hadde man tatt vekk Stirling, så hadde England hatt problem med å skape sjanser mot Danmark. Så enkelt er det nesten. For det var ingen andre enn han som lagde ugang. Kane var ikke veldig synlig. Saka skapte heller ikke all verdens. Så jeg synes Danmark gjør en fantastisk jobb igjen, ja, altså. De gjør det. De står godt, og jeg vil ha sagt, hadde jeg hatt litt mer tro på det, og ville litt mer på 1-0, selv om den 1-1 kommer ganske kjapt, så tror jeg de kunne ha gått hele veien. Altså, det er marginer, det er det. Så ja. kan man vel si...
Og veldig uheldig at de brukte alle byttene sine i ekstra omgangen, og måtte spille med en mann mindre.
De ble slitne, det ble de. Men likevel, altså, det er... Ja, nå får alle kanskje den drømmefinalen de ville ha da, sånn sett. Men det er jo synd at, jeg hadde jo syntes det hadde vært litt gøy med Danmark i en finale da. Og måten det ble avgjort på er hjertet spya, rett og slett. Var meg, ja, jeg blir, hadde jeg hatt noe å kaste, så hadde jeg sikkert kastet det. Det der avgjør altså EM i 2021. Det er, nei, jeg har kor.
Vi er vel alle imponert over Danmark, og da særlig Kasper Schmeichel, som jeg synes var helt fantastisk. Men vi må gå over til La Finale. Italia og England. Hva har vi i odds på den kampen, Lars?
Italia satt opp som hjemmelag her. De står til av en eller annen grunn da. Det er jo et EME som fortsetter å kile OCD-en vår med å sette opp laget som spiller hjemme som bortlag. Italia står til 3-0-5. Uavgjorten er også til 3-0-5 hos Camon, og England står nå til 2-70. Så ja. Det er jo veldig jevnt satt, selvfølgelig, som man jo også vil anta. Ren vinnerodds på hvem som faktisk står i hendene med pokalen i hendene til slutt der, så er det 2 i odds på Italia og 1,83 på England da. Så har du en veldig, veldig høy over underlinje her, eller altså en veldig høy overlinje da, over 2,5 mål, 2,60. Under 2,5, 1,52. Så forventningen her er selvfølgelig da lite mål. Det er vel
Som det ofte er i finaler?
Ja, som det ofte er i finaler, og som det ofte også går i finaler. Ja. Det er vel fem av de seks siste finalene i EM har jo endt med under 2,5 mål, og halvparten har også endt uavgjort som med semifinaler. Så... Mm.
Så vi sier egentlig at Lars får tipset sitt. Det er U, og så vil, hvis du vil være litt spenstig, så spiller du 1-1 som
ja,
det er. Resultatspill. Da har du oddsen din.
Skulle gjerne vært sånn viktig, Per, og sagt noe annet nå, men jeg er helt enig.
Jeg er jo faktisk helt enig. Det stinker U-1-1.
Ja, det gjør faktisk det.
Ja.
Er det det som er på, ligger på bordet?
Ja, men jeg ser for meg to litt mer forsiktige lag i den finalen her. Mm. Det gjør jeg. Nå har England endelig muligheten. Forsiktigheten tror jeg går litt mer foran for Southgate nå, enn å offre alt i en finale.
Ja, så har du den mentale forsiktigheten nå, som spillerne har i... Har i bakhodet?
Jeg er helt enig. Jeg ser ikke helt for meg. Jeg tror det har blitt et mer fyrverker i Danmark, Italia. Mm. Enn Italia, England. Så jeg også så på det i går, og når U ligger på 3-0-5, så er vel det, utifra hvordan finaler og resultater og mesterskap og sånt har vært før, som Lars har mer oversikt over, så er jo det vanskelig å komme utenom.
Ja, 50% av sluttspillkampene ender uavgjort, og da å få 3,05 i odds på en uavgjort er jo da bra betalt, også med tanke på at det er to veldig jevne lag, og to lag som er veldig gode defensivt. Har du sett noe på kortspill, Lars?
Ja, det har jeg jo absolutt. Jeg har sett litt på ymse varianter her, hvis man synes disse utipsene våre er kjedelige. Det er jo kjedelig å tjene penger sånn jevnt. Men det er jo kjedelig at vi sitter og sier U i alle, i hvert fall jeg da, sitter og sier U i alle sluttspillkampene her. Men så gir jo det, rentepengene tikker jo inn på konto da, når man følger det, så... Men kortspill, absolutt. Dommeren først. Bjørn Kuipers. Kanskje mannen med det mest nederlandske navnet i verden. Kuipers der, det er jo en skøyteløper. Men han dømmer. Han har dømt Danmark-Belgia, da ga han 4 gule. Han har dømt Slovakia-Spania, da ga han 4 gule. Og han ga også eller bare 2 gule i Tsjekkia-Danmark. Så som de andre dommerne har han jo holdt litt igjen, men han er vel kjent for å ikke være helt sky med de gule kortene, i hvert fall Kuipers. Så det er ikke den verste dommeren vi kunne fått hvis jeg har lyst til å spille kort, sånn sett. Verratti må jo selvsagt nevnes. Han står til 2,70. Det er jo ikke veldig høyt. Det er bare Calvin Phillips da, som står lavere med 2,60 hos Cameron. Mhm. Det er klart, de skiller seg jo også litt ut statsmessig. Verratti er vel den som takler mest, i hvert fall, for Italia. Og Phillips er vel den som fauler. Ja, jeg tror faktisk Luke Shaw fauler, har faulet mer enn Phillips. Luke Shaw til 3,20 der. Jeg fant et par interessante drag på kortspill, synes jeg selv da, i hvert fall. Di Lorenzo, høyre bekken. 3 taklinger i snitt så langt. 2,2 fouls per kamp. Det er ganske høyt, og jeg lurer på om det var høyest på Italia. Og han står til 4,50. Han skal jo opp mot Sterling-siden der, og Shaw også, som er en fysisk type. Litt overrasket at han står såpass høyt som 4,50, og det tror jeg faktisk er markedsleden hos Camon. Det synes jeg er et brukbart spill. Han skal nok få kjørt seg litt.
Høres ut som en banker.
Mm. Jeg synes den er fin. Og så på engelskmennene synes jeg er litt vrient. Jeg er ikke sikkert 2,60 på Phillips. Det er en helt håpløs pris, faktisk. Men Ja, du har Mason Mount, da. Han står også i 4.50. Han har ikke faulet så mye for England, men han takler jo veldig mye, og jo også en spiller som... Som vi kan huske fra store kamper tidligere i Champions League og i serien, at det fort kan gå litt varmt, og det mye trøkk der, da. Så at han kommer litt sent inn i en variant der, det vel ikke helt utenkelig. Så litt sånn finkjemming, og man skal jo være litt forsiktig når man begynner å finkjemme etter spill, men jeg synes 4.50 også på han var ganske brukbart, da.
Skal vi lande to spill, eller skal vi kjøre på alle tre?
Nei, det altså, lytterne hører uansett, men den U-en skal vi vel ha med oss, skal vi ikke det, eller?
U-en skal vi ha, og jeg synes jo kort på De Lorenzo også er, høres veldig bra ut.
Ja, jeg synes også det et fint spill, og jeg kommer definitivt å spille den selv. Jeg så litt på spesialspillene til Kamal her. Det som står under spesialer på selve kampen. Der har de to i odds på at Italia har flest offside-avlåsninger. Det er ikke nok et 1x2-marked, så der kan det også bli U, altså at de har like mange offsides. Men det vi har sett av Italia er at de er de lag som har blitt avlåst for offside flest ganger i turneringen, 3,8 i snitt. England 2,2. Vi så jo mot Spania at de gikk jo offside igjen og igjen. Åtte offside-avlåsninger. Og det er klart Spania spiller annerledes enn England, men England gikk i null mot Danmark, så hvis vi skal... Ja, det er helt forskjellige motstandere, men hvis vi skal dra noe lærdom av det, i hvert fall da. Så jeg vil si at to i odds, altså at det 50% sjanse, litt mer, for at Italia har flest offside, synes jeg er ganske brukbart faktisk. Kan vel fort få et kampbild også hvor Italia går litt på overganger, og da blir det fort det, altså. Så det synes jeg interessant, sånn liten spesial der.
Ja, det hørtes jo veldig interessant ut.
Spesielt, hvis dere enige sånn, i forhold til kampbildet og sånn.
Det enige, og Italia vel det laget som vil mest inn bak en bakre firer eller treer, og mest direkte. Så jeg synes det høres spennende ut, altså.
Bra, da har vi tre spill.
Ja.
Kanskje fire.
Ja, da tenker du på Mount, eller?
Da tenker jeg på gult kort til Mount.
Ja, det er ikke helt gæren den heller, altså.
Den kan være valgfri, er det det? Vi har alltid en valgfri, har vi ikke det?
Den kan være valgfri.
Da står vi igjen med tre spill. Kanskje du kan oppsummere med korrekt odds, Lars?
Ja, det kan dere. Vi spiller da U til 3,05 i odds hos Camon. Vi spiller at Di Lorenzo får minst et gult kort da, til 4.50 odds hos Camon, og vi spiller også at Italia blir avblåst for offside flest ganger til 2 odds hos Camon.
Spennende.
Ja, da er vi mål, gutter.
Ja.
Dette har vært et langt mesterskap, og vi har jo spyttet ut 20-talls episoder under EM, og jeg vet ikke hva statistikken vår har, altså er vi pluss under mesterskapet på våre tips, Lars?
Ja, vi er jo nærmere 35 enheter i pluss på våre spill under mesterskapet, så det er klart. Der er det en viss Skriniar som spiller litt inn, da. Så han dro dette godt opp. Men vi har gjort det brukbart, altså. Det må vi kunne si. Og særlig for de som fulgte forhåndstipsene våre, så har hatt veldig hyggelig hjem. Så vi må jo være fornøyde med det.
Ja, jeg vil 35 units opp. Det må vi være fornøyde med, Torstein.
Ja, det må vi si har vært et litt koselig hjem å følge.
Får ikke det i indeksfond, si.
Ikke de jeg har i hvert fall.
Vi avslutter EM med denne episoden, og så tar vi en 2 ukers ferie. Og så er vi jo tilbake med både norsk fotball og Premier League og La Liga, Serie A og alle ymse ligaer på sensommeren.
Mm. Ja, det gleder vi oss til.
Må vi jo bare ønske alle våre lyttere en god sommer. Og si som vi alltid sier her i podcasten.
God sommer.
God sommer og lykke til med spillene. Så høres vi, hva blir det? Slutten av juli da.
Ja. Flott. Ha det godt.
Ha det godt.